Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.
Θα στεναχωρήσουμε τους ελληνόψυχους, αλλά πες μου ρε Μαρία, έχεις ακούσει πιο εμφατικό και εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι?
Από αυτό?
Ναι.
Όχι.
Δηλαδή ακούς Χριστούγεννα, η λέξη Χριστούγεννα δεν είναι ταυτισμένη με ένα τέτοιο ακρόαμα?
Και δεν το ακούς και σου έρχεται να, έτσι,
να λυκνιστείς, να λυκνιστείς γλυκά. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου του 2021, 17 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, βλέπεις αλλάζει και το ηχόχρωμα.
Εννοείται.
Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας, και τα λέμε νωρίς γιατί θέλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας, πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των social media, κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή
πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία στο Facebook, είναι η σελίδα της εκπομπής Χρόνια Τώρα. Χρόνια πολλά στον Κέσσερα, την Κεσαριανή. Όχι τη γειτονιά, η γειτονιά γιορτάζει κάθε μέρα. Νομίζω κάθε μέρα.
Και να γιορτάζει χρόνια πολλά σήμερα.
Στον Πατάπιο, στην Παταπία και στο Σωσθένη. Γιορτάζει και ο Σωσθένης. Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.
Σαν σήμερα λοιπόν πέρσι, έχουμε τον πρώτο εμβολιασμό με Pfizer.
Τι λες τώρα?
Στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα χρόνο κλείσαμε. Και εμείς πάμε για την τρίτη.
Τα μπόλια που λένε και οι... Ξεκινήσανε τα μπόλια που λένε και οι συμπολίτες μας. Οι ανοιχτόμυαλοι.
Όταν ακούς αυτή την έκφραση, την έκφραση
πόλη,
παπ, αμέσως.
Λες αμέσως ανοιχτόμυαλοι.
Σαν ανάβει η λαμπάκι.
Και τι δεν έχει γίνει σαν σήμερα, πόπο, βλέπω εδώ πέρα στη σχετική σελίδα.
Ναι, έχει πολύ πράγμα.
Νομίζω αξίζει να τα θυμηθούμε εσύ. Είναι η πρώτη έτσι μέρα που στο λέω εγώ. Παρότι
από πού θες να αρχίσουμε? Από τη σύλληψη του Ρίγα Φεραίου, σαν σήμερα το 1797.
Ένα. Το άλλο, είχαμε το περίφημο ναυάγιο της Φαλκονέρας.
Βέβαια, έχει μείνει στην ιστορία αυτό το...
Το πλοίο Ηράκλειο βούλιαξε και παρέστησε στο βυθό 200 ανθρώπους.
Έχουμε την πρώτη εγχείρηση bypass στην Ελλάδα από τον καρδιοχειρουργό, τον γνωρίσαμε εμείς παλαιότεροι με πολύ μεγάλο όνομα, Γεώργιο Τόλι, στον Ευαγγελισμό.
Έχουμε την υπογραφή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης, σαν σήμερα το 1991. Το 71 ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης έκανε την
εγχείρηση. Ναι, δεν το είπα το 71.
Το 91, 20 χρόνια αργότερα, υπογράφτηκε η πώς το πούμε τώρα, η Συμφωνία για τη Δημιουργία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Χωρών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης δηλαδή, που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την πολύπαθη περιοχή, γίνεται χαμός με τη Ρωσία, και... την οποία επισκέπτεται σήμερα και ο Μητσοτάκης, το πούμε αυτό.
Ναι, έχουμε συνάντηση με τον Πούτιν στο Σότσι και χθες είχαμε τηλεδιάσκεψη, όχι τηλεφωνική επικοινωνία. Biden-Πούτιν, πολλά ενδιαφέροντα υπόθηκαν εκεί. Αν, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Πες και το άλλο που έγινε σήμερα, γιατί είναι εξαιρετικά, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει ζωή. Το 16 ήταν σήμερα. Είχαμε τη διανομή 617 εκατομμύριων ευρώ προς τους συνταξιούχους κάτω των 850, σαν 13η σύνταξη, καθώς και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά. Πρόσεξε, τώρα εδώ έχουμε την αναστολή της αναστολής.
Καλά έκανε, το ανέφερε.
Τον Αλέξη Τσίπρα γίνανε όλα αυτά.
Στη συνέχεια. Και να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1911 ο Νίκος Γκάτσος.
Το
1943 ο Τζιμ Μόρισον.
Το 43 ή το 40.
43 λέει.
Το 40 βλέπω. Α, ναι, το 43. Ναι, πράγμα, το 43. Καλά λες. Ναι.
Και σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1980, το θυμάμαι, ο Τζον Λένον.
Ναι. Εγώ θυμάμαι και τη δολοφονία, προδίδουμε ηλικίες, και τον σαστισμένο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Μακάρνεϊ όταν του το ανακοινώσαν, ηχογραφούσε ένα δίσκο. Του μετέφεραν το θλιβερό μαντάτο και εκείνος σάστησε. Δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις μαζί του πια τότε.
Όχι, αλλά...
σάστησε και στεναχωρήθηκε. Ναι, και δάκρυσε και βούρκωσε κλπ.
Τώρα, κατά τα άλλα, η επικαιρότητα θυμίζει λίγο μια κανονική μέρα. Τώρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε μόνο ειδήσεις για κορονοϊό, έχουμε και οικονομικές ειδήσεις και έχουμε και τις πολιτικές ειδήσεις, καθώς διάγουμε εβδομάδα δεύτερου γύρου, προετοιμασίας δεύτερου γύρου για τις εκλογές, το κίνημα αλλαγής.
Το κίνημα αλλαγής, ναι, και έχουμε και φοβερές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάτι περιπτώσεις που πραγματικά σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, εμβρόντιτο, όπως συνέβη χθες. Ναι, ναι, ναι.
Με τα δύο αδέλφια.
Με τα δύο αδέλφια στο Νέο Ηράκλειο, εκεί όπου είχαμε μια διπλή αυτοκτονία. Δύο αδέλφια ηλικίας 34 και 30 χρόνων έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αρχικά δεν είχε αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικοί στράφησαν στην πλειοψηφία.
Βρέθηκαν και δύο σημειώματα ιδιόχειρα.
Και για τα σημειώματα ιδιόχειρα που βρέθηκαν πάνω στα παιδιά αυτά, παιδιά. Πασιτώσει, ναι, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη του διαμέρισματος.
Ναι.
Πασιτώσει, έχεις απόλυτο δίκιο ότι σήμερα θυμίζει μια κανονική μέρα. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με το ΦΠΑ, δεν έχω καταλάβει. Σε παρακαλώ πολύ. Έχεις καταλάβει.
Πρόκειται για απόβαση. Από το πρωί διαβάζω, ξαναδιαβάζω. Ξέρεις, οικονομικές ειδήσεις, άμα δεν είσαι οικονομικός συντάκτης, θέλουν πολύ προσεκτικό διάβασμα και κάπως.
Θα έχουμε τον ειδικό στη συνέχεια.
Θα έχουμε τον ειδικό. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Τσάβαλο να μας τα κάνει στραγάλια.
Μειώνεται, λέει ο ΦΠΑ, έτσι. Μειώνεται το ΦΠΑ και έτσι δίνεται και ανάσα στην κτηματαγορά.
Δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί ο ΦΠΑ. ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου,
ναι.
Γιατί θα θυμάσαι ότι αυτό το προνόμιο το είχαμε χάσει την εποχή των μνημονίων,
ναι.
Και περιορίστηκε μόνο στα νησιά τα οποία σήκωναν το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Τώρα από το 2025 βέβαια, αν δεν κάνω λάθος,
ναι.
Θα δοθεί δυνατότητα να έχουμε έκπτωση κατά 30% του ΦΠΑ, δηλαδή όπου είναι 24 να μειωθεί στο 16, όπου είναι 16 να πάει 11 ή 10, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου συγγνώμη, να μειωθεί ο ΦΠΑ για τις νεόδμητες κατοικίες, για τα νέα, για τις νέες κατοικίες, και κυρίως έχει σχέση και με την γεωργία για μηχανήματα και προϊόντα. Και αυτό νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περισσότερα συνέχεια της εκπομπής.
Στο κίνημα αλλαγής, βέβαια, τα έχετε μάθει, φανταζόμαστε, οι περισσότεροι από χθες. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε, ως αναμενόταν, την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη για το δεύτερο γύρο. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθεί όσο μπορεί να ανεβάσει τους τόνους με τρόπο τέτοιο που η αναμέτρηση της Κυριακής να παραπέμπει σε ντέρμπι. Δύσκολο.
Ναι,
δύσκολο.
Έτσι φαίνεται.
Αλλά το παλεύει ο Γιώργος Παπανδρέου. Απομακρύνεται κατά φαινόμενα το ενδεχόμενο του debate. Έτσι γίνεται. Όταν όλοι ομνίουν στο debate, τότε εκείνο πηγαίνει πίσω, διότι περιμένει ο ένας τον άλλον
και
να ειδοποιήσει.
Αυτό, ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι διατεθειμένος να πάει όχι σε πολλά debate, αλλά μόνο με τους όρους που ο ίδιος θέλει.
Ναι.
Η πλευρά Ανδρουλάκη τι λέει? Παιδιά, έχουμε καταλήξει τους όρους. Έχουμε καταλήξει με τους 5 υποψηφίους.
Ναι.
Να γίνει έτσι. Φαίνεται ότι δεν θα γίνει. Εκτός αν έχουμε καμία έκπληξη.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το μέτωπο του κορονοϊού, να τα πούμε και αυτά. Υπάρχει μια ικανοποίηση στην κυβέρνηση από την πορεία των εμβολιασμών, ιδιαίτερα της τρίτης δόσης.
Έχουμε ρεκόρ εμβολιασμών τις τελευταίες ημέρες.
Mm-hmm. Υπάρχει μια σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα για το τι συμβαίνει τελικά με τη μετάλλαξη όμικρον. παρότι αρκετοί επιστήμονες και σοβαροί άνθρωποι επισημαίνουν ότι χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμα να μελετηθεί, να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες αυτής της μετάλλαξης, αυτής της παραλλαγής, που από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες θα κυριαρχήσει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Όμως οι ειδικοί επί του παρόντος εμφανίζονται διχασμένοι. Είναι ή δεν είναι μια ελαφρύτερη εκδοχή του COVID?
Και μια εκδοχή με την οποία θα σβήσει ουσιαστικά ο κορονοϊός, γιατί φαίνεται να είναι σούπερ μεταδοτική, αλλά με εξαιρετικά ήπια συμπτώματα. Άκουσα και τον Αμερικανό Τσιόδρα να φέρεται σε αυτό, τον Άντωνι Φάουτσι.
Αισιόδοξος, αρκετά αισιόδοξος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές ενέργειες της χώρας, εδώ πάμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τη Ρωσία σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Η ατζέντα μεγάλη, θα συζητήσουν για την ενέργεια, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία κλπ. Η συνάντηση γίνεται σε μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική και κρίσιμη σε ό,τι αφορά τις ευρω-ρωσικές σχέσεις. Ακριβώς, και όχι μόνο, γενικότερα τις σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση, εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης που υπάρχει στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.
Και γι' αυτό είχαμε και τηλεδιάσκεψη χθες Biden-Putin. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βρετανία, ουσιαστικά τι του είπε του Πούτιν για την Ουκρανία, δεν ήταν σε καλό κλίμα. Κράτησε πάνω από 2 ώρες. Ότι αν εισβάλλει στην Ουκρανία, τέλος οτιδήποτε έχει να κάνει με το Nord Stream 2. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Τι λες, πάμε να βάλουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τον ηθικό, σε παρακαλώ πολύ. Με τον ηθικό για το ΦΠΑ, για να βγάλουμε κι εμείς μια άκρη με όσα έχουμε.
Υπομονή λίγα λεπτά.
Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την περίφημη απόφαση του ECOFIN για τον φόρο προστέμενης αξίας. Μια απόφαση που φαίνεται ότι θα δώσει ανάσα Αν και την είχε ανάγκη, δεν νομίζω. Η κτηματαγορά. Μα, κινείται.
Νομίζω ότι κινείται έτσι κι αλλιώς με ρυθμούς εξαιρετικά υψηλούς. Αλλά επειδή δεν αναφέρεται μόνο στην κτηματαγορά, αλλά στο ΦΠΑ στα νησιά και στα γεωργικά μηχανήματα και προϊόντα, αγροτικά. Να καλωσορίσουμε τον Κώστα Τσάβαλο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Τα καλύτερα παιδιά και τους καλύτερους συναδέλφους. Δεν το συζητάω. Θέλω να το πω. Αισθάνομαι ανάγκη να το πω τώρα που ήρθα.
Καλά, κάνεις τον αγαπούν και ακροτές μας τόσα χρόνια.
Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, για εξήγησέ μας, ρε Κώστα, τι ακριβώς έχει γίνει με το ΦΠΑ και το ΕΚΟΦΗΝ και ποια είναι η προβολή αυτών των αποφάσεων στην ελληνική οικονομία πρακτικά.
Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια νέα οδηγία ΦΠΑ, με την Ελλάδα φυσικά εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι θα είναι κερδισμένη στις διεκδικήσεις της, γιατί έχει θέσει θέματα το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια θα έλεγα, σχετικά με το ΦΠΑ, και έτσι τώρα φαίνεται ότι δικαιώνεται σε ορισμένα από αυτά. Βέβαια, υπάρχει δρόμος μπροστά.
Ναι.
Πρέπει πρώτα να υιοθετηθούν οι αλλαγές αυτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2022.
Γιατί χθες είχαμε την πολιτική συμφωνία στο ΕΚΟΦΗΝ. Γι' αυτό περιγράφεις αυτή τη διαδρομή.
Ακριβώς. Και μετά θα πρέπει να ενσωματωθεί η νέα οδηγία στην εθνική νομοθεσία, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ από το 2025,
και μετά,
το σημείο αυτό.
Τι
και βέβαια η έβρεση δημοσιονομικού χώρου.
Σωστό.
Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών.
Σωστό και αυτό.
Γιατί ναι μεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά από εκεί και πέρα χάνονται χρήματα για το δημόσιο, άρα πρέπει να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από το τρίτο τρίμηνο του 2021, τρέχοντος έτους, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για το 2022 και ίσως και στη συνέχεια, αν δεν έχουμε μεγάλες ανατροπές, κυρίως από το μέτωπο της πανδημίας και άλλους εξωγενείς παράγοντες, αλλά και ενδογενείς.
Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς αποφάσισε το ΕΚΟΦΗΝ.
Ναι, ο δρόμος έχει ανοίξει και ειδικά στο μέτωπο των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και τα νεόδημητα ακίνητα. Οι αποφάσεις προδιαγράφουν περιθώριο ευνοϊκών αλλαγών ακόμα και πριν τεθεί η συμφωνία σε ισχύ, γιατί υπάρχει τέτοιο περιθώριο.
Άρα μπορούμε να το κάνουμε προκαταβολικά. Να μην περιμένουμε το 25, να ισχύσει νωρίτερα. Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή για κάποια νησιά του Αιγαίου, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το ειδικό καθεστώς, δηλαδή οι μειωμένοι συντελεστές κατά 30%.
Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος και Σάμος. Αυτά είναι τα 5 νησιά.
Ακριβώς. Είναι και να τη αναφέρουμε πάλι Χίος, Λέρος, Σάμος, Κο και Λέσβος. Κατοχυρώνεται πλέον λοιπόν σε μόνιμη βάση δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών μειωμένων κατά έως και 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Τώρα έχουν αυτή την έκπτωση, όπως είπαμε, μόνο όσα νησιά δέχονται, συνδέονται με τις προσφυγικές ροές. Επίσης, με τη νέα οδηγία, αφενός η ελληνική κυβέρνηση ή εκάστοτε, όποια θα είναι, ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τις εκπτώσεις στα 5 νησιά χωρίς σύνδεση με το προσφυγικό.
Μάλιστα.
Αλλά αν για παράδειγμα λυθεί το θέμα του προσφυγικού να μπορεί να έχει αυτή την έκπτωση, αφετέρου σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει όπως ήταν παλιά το καθεστώς των εκπτώσεων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης, όπως ίσχυε πριν από τα μνημόνια. Θυμίζω ότι το ειδικό καθεστώς καταργήθηκε μέσα στα μνημόνια. Ήταν αποφάσεις μνημονιακές.
Και στα άλλα δύο παιδιά, εκτός από τη δυνατότητα έκπτωση λοιπόν του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, στα άλλα δύο παιδιά που είναι τα νεόδμητα, εκεί θα έχουμε μηδενικό.
Θα πω εδώ, Μαρία, πριν πάμε σε αυτό, η δυνατότητα διατήρησης των εκπτώσεων είχε απαλληφθεί από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018, η οποία αντιμετώπισε σχετική ειδική διάταξη της οδηγίας για την Ελλάδα και για τα νησιά ως μεταβατική και προσκατάργηση στο πλαίσιο του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Τώρα, τα ακίνητα. Το 2006 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή του κανονικού συντελεστή, ο οποίος σήμερα θυμίζω είναι 24%, στα νεόδμητα ακίνητα, διατηρώντας την απαλλαγή μόνο στην περίπτωση πρώτης κατοικίας με συγκεκριμένα κριτήρια. Το τελευταίο κεφάλαιο του δράματος, θα έλεγα, της κλιματαγοράς με το ΦΠΑ στην οικοδομή, παίζεται αυτή την περίοδο, καθώς ο ΦΠΑ έχει μπει στον πάγο έως το τέλος του 2022.
Ναι.
Με τη νέα οδηγία του Υπουργείου πέτυχε τη διεύρυνση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε συναφή, αγαθά και υπηρεσίες μέσω της παροχής δυνατότητας αξιοποίησης παρεκκλήσεων που εφαρμόζουν για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και άλλα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ακινήτων. Και πρακτικά αυτό σημαίνει πως υπάρχει πλέον η δυνατότητα, εφόσον η κυβέρνηση το αποφασίσει, να παρατείνει το πάγωμα του ΦΠΑ στο 2025. Μάλιστα. Και στη συνέχεια όποια είναι τότε η όποια κυβέρνηση θα μπορεί είτε να επιβάλλει μειωμένο συντελεστή ακόμα και μηδενικό. Άρα υπάρχουν τα περιθώρια πριν το 2025, όπως είπαμε, να
αλλάξουν το
ΦΠΑ. Τώρα για τους αγρότες, και εδώ ανοίγει ο δρόμος.
Και εδώ ενδιαφέρει πολύ τους ακροατές μας αυτό. Ναι, εδώ τι δυνατότητα έχουμε.
Δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, καθώς και στο βαμπάκι, με παράλληλη λύτρα διασφάλισης της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα μέχρι και μετά το 2030. Προϋπόθεση για τη μείωση των συντελεστών είναι και εδώ βέβαια να βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή ο δημοσιονομικός πόρος.
Κώστα,
αυτά είναι τα βασικά. Επίσης, ναι, για τις καταστροφές να πω, σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών ή πανδημιών, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την απαλλαγή συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από το ΦΠΑ. Άρα έχουμε πολύ θετικές, θα έλεγα, εξελίξεις.
Και εσύ το λες δύσκολα αυτό, άρα έχει το ενδιαφέρον του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Είναι δημοσιονομικός χώρος, όλα καλά.
Να είσαι καλά.
Να το φυλάει για το τέλος.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάνω το πιστικό ο Κώστας, ο Τσάβαλος, για το τι θα γίνει με το ΦΠΑ. Έχουμε δρόμο ακόμα βέβαια. Και
ναι,
έχουμε και ψάξιμο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνδεθούμε στη συνέχεια
με την περιφέρεια, με τη Φλόρινα.
Η Θωμαή είναι. Ποιο
είναι? Η Θωμαή
είναι.
Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, Θωμαή Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας για το περιφερειακό δελτίο. Είδε, σε πρόλαβα, Μαρία. Και σε πρόλαβα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Σε πρόλαβα.
Τι ήθελες να ρωτήσεις, Θωμαή?
Είναι, πήγε, όχι παιδί μου, τι έγινε με την, συνταγματική αστυνομία, σε παρακαλώ. Γιατί...
Πήγε αλλού.
Πήγε αλλού, ναι.
Πήγε αλλού.
Η κανονική πήγε στο Υπουργείο Θεραπείας. Και η συνταγματική πήγε αλλού. Θωμαΐτα, ξέρεις αυτά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ή να τα πούμε εμείς μετά, θες να τα πούμε εμείς μετά.
Να τα πείτε εσείς μετά νομίζω καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω γνώση αυτόν. Εγώ κυρίως θα εστιάσω στο...
Θα τη στείλουμε να σε συλλάβει τη συνταγματική αστυνομία. Πρόσχε, αν δεν τα ξέρεις αυτά καλά, θα σε καταγγείλουμε.
Θα πάει η Φλωρίνα.
Μα ναι. Για πες λοιπόν.
Έλα, έλα.
Λοιπόν, να πάω στην μεταφορά ενός 10 ημερών βρέφους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων από την Κέρκυρα, το οποίο νοσηλευόταν θετικό στην νόσο COVID. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του βρέφους για προληπτικούς κυρίως λόγους, ενώ η κλινική του εικόνα δεν ενέπνεε ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θετική στον κορονοϊό είναι και οι δύο γονείς του βρέφους, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. Στην Πάτρα, ωστόσο, ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών από το πύργο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου του Ρίου. Διεκομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με μυοκαρδίτιδα και οι γιατροί δίνουν μάχη για να το σώσουν. Στα Τρίκαλα για 5η μέρα παραμένουν σε διψήφιο αριθμό τα κρούσματα του ιού SARS στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, με τον Νεοδίν ανακοινώνει 53 νέες μολύσεις, 62 νοσηλευωμένοι στις απλές κλίνες στο νοσοκομείο και 14 διασωληνωμένοι, ενώ σε ρυθμούς Μαΐου κινείται το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, καθώς ξεπέρασαν τις 160.000 χθες, ενώ, μόνο χθες πραγματοποιήθηκαν 1.230 εμβολιασμοί για τρίτη ή πρώτη δόση. Στη Λάρισα πάλι τριπλασιασμό των μολύσεων, μεγάλος αριθμός των οποίων αφορά και παιδιά, θα φέρει μετάλλαξη όμικρον. Σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Μπογδάνο, ο κύριος Μπογδάνος, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, έστειλε σαφές μήνυμα για την άμεση ανάγκη εμβολιασμού όλων, τονίζοντας πως έχουμε μπροστά μας βαρύ χειμώνα. Στο Νότιο Αιγαίο, την επέκταση της χορήγησης του έκτακτου επιδόματος για όλους τους υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων και όχι μόνο στους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με ασθενείς COVID, ζητά από την κυβέρνηση ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείων Καλύμνου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπενθυμίζουν στην κυβέρνηση ότι όταν έβγαζε σε αναστολή εργασίας τους ανεμβολίας τους υγειονομικούς, δεν έκανε κανένα διαχωρισμό, διερωτώμενοι τι άλλαξε από τότε. Στη Ροδόπη, την αντίθεσή τους στην κατάργηση του δικαιώματος των ανασφάλιστων να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπείες και διαγνώσεις σε συμβιβλημένους με τον ΕΟΠΗ γιατρούς, γνωστοποίησε ο βουλευτής Ροδόπη ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου. Στο Βόλο ξεπερνάει το 85% το ποσοστό του εμβολιασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, σύμφωνα με καταγραφή που έκανε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών επισκέπτεται σήμερα Τετάρτη ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, πρώτος σταθμός της επίσκεψης, ο Δήμος Συνδικής, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και με φορείς και κατοίκους που αντιδρούν στη δημιουργία λατομείου στο Λαλιά. Θα συναντηθεί με σωματεία εργαζομένους και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και να ολοκληρώσω με ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστες τουαλέτες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίου. Πρόκειται για 284 γραμμάρια ηρωίνης σε δύο συσκευασίες και 83 γραμμάρια κοκαίνης. Τα ναρκωτικά τα βρήκε η καθαρίστρια που καθάριζε τους χώρους του νοσοκομείου, ενώ το επιήχθηκε άμεσα η αστυνομία που επιλήφθηκε τις υπόθεσεις.
Θωμά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Για πες λοιπόν.
Έτσι, να σου πω. Έκλεισε το Υπουργείο Θεραπείας να παρεύχει. Τι θα κάνουμε
να σου
τώρα.
Πω, η συνταγματική αστυνομία δεν σου θυμίζει sequel της μεγάλης των μπάτσων σχολής.
Εντελώς όμως. Και η συνταγματική αστυνομία έχει προβλήματα γιατί τους κάναν τσακωτούς και τους ασκήσανε, λέει, κάτι ποινικές διώξεις. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα λειτουργήσει αυτή η χώρα χωρίς Υπουργείο Θεραπείας και χωρίς.
Έκαναν παρέμβαση γιατί ζητούσαν self-test και rapid test, νομίζω, σε μια σχολή οδηγών.
Το self-test το κάναν με ρίγανη, λέει. Αφού πρώτα σε ψεκάζανε με σπρέι. Παιδιά, δεν είναι αστεία αυτά. Δεν είναι πλάκα. Ναι, εσύ τώρα νομίζω ότι εμείς κάνουμε καλαμπούρι. Όχι, αυτά συνέβαιναν στην πραγματικότητα. Και συνέβαιναν κάποιες μέρες, έτσι, πριν παρέμβουν οι αρχές, οι επίσημες. Πήγαινε ο άλλος, τον ψεκάζανε με σπρέι και του κάνανε self-test με ρίγανη. Και υποχρεωτικά του λέγανε εδώ θα είσαι χωρίς μάσκα. Αλλιώς όξω από εδώ.
Έξω από το Υπουργείο.
Λοιπόν, εντάξει, το κλείσανε. Τρέλα. Το μαγαζί αυτό. Άκουγα και τον Δήμαρχο που έλεγε, έλα μωρέ, κάτι του ώρα είναι που δεν δίνει κανένα σημασία. Αλλά. Τους δίναν σημασία.
Α,
γιατί
αυτό
το μαγαζί είχε τον κόσμο το μαγαζάκι.
Δεν τους δίνουν σημασία.
Έκανε business.
Ναι. Τους δίνουν. Να προσθέσω εδώ ότι τελικά πέρασε η νομοθετική ρύθμιση και είναι μέχρι 2 χρόνια η ποινή στους γονείς οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί αρνούνται να τους κάνουν self-test και να φορέσουν μάσκα.
Ναι.
Γιατί ήταν πολύ απλό κάποια παιδιά να στερούνται το σχολείο.
Ναι. Εντάξει. Κλείσαμε με το κεφάλαιο αυτό, το κλείσαμε με τους. Πώς το πω, αρνητές, είδες, το λέω κομψά.
Ναι.
Αρνητές,
ναι.
Το κλείσω.
Ναι.
Ωραία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Mm-hmm.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you.
Να πάμε και στο πολιτικό πεδίο, γιατί ποιο είναι το θέμα το οποίο συζητάμε αυτή την εβδομάδα, την προετοιμασία, τις διεργασίες για το δεύτερο γύρο της ανάδειξης ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, πρώην υπουργό, στενό συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου.
Από τους πιο στενούς.
Βέβαια, βέβαια. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πεταλωτή.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου και κύριε Ραμόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Το πρώτο μας ερώτημα βέβαια σχετίζεται με τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από χθες. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο σας ευνηδίασαν. Αναφέρομαι στις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, διότι κατά πολλούς, διαβάζουμε και την αρθρογραφία της σχετική και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, ενδεχομένως αυτή η κίνηση του κύριου Λοβέρδου ουσιαστικά να ήταν καθοριστική ως προς την έκβαση του δεύτερου γύρου.
Κύριε Δαμόπουλο, δεν μας ευνηδίασε καθόλου. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο, άκρος αναμενόμενο, και τελικά έγινε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος να δηλώσει τη στήριξή του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει κριθεί και τίποτα. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι...
Άλλο πράγμα η αριθμητική και άλλο η πολιτική αριθμητική.
Βεβαίως. Το τι κάνει ένας πρώην υποψήφιος αρχηγός έχει τη σημασία του και την αξία του. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν χιλιάδες ψηφοφόροι που ψήφισαν για διάφορους λόγους Ανδρέα Λοβέρδο, που θα κάνουν τη δική τους επιλογή.
Δεν σας ευνηδίασε, γιατί ο κύριος Λοβέρδος είχε προσπαθήσει να πείσει τον Γιώργο Παπανδρέου να παραιτηθεί του δεύτερου γύρου?
Όχι, δεν μας ευνηδίασε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα το κάνει ο κύριος Λοβέρδος για τους δικούς του λόγους ή ότι είναι πιο κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν με μαθηματική ακρίβεια αναμενόμενο.
Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, τον κατηγόρησε για fake news. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, ότι το νέο δεν έχει ηλικιακό χαρακτηριστικό ή ανανέωση, και ότι κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι συνένεσε στο 4-2-1 την περίφημη ποσόστοση της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας
Πασόκ. Δεν έγινε ποτέ.
Και Δημάρ. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ότι δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν τότε γραμματέας. Εξελέγει γραμματέας πολύ αργότερα. Δεν το διαχειρίστηκε. Και εκεί σας
και ότι στη συνέχεια και ο ίδιος απέκλεισε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι, ότι αυτή η χρονική περίοδος στην οποία αναφερόμαστε είναι πάρα πολύ κοντά. Και αν χτυπήσει κανείς και στο Google το τι έγινε τότε, είναι ξεκάθαρο. Τώρα τα fake news είναι άλλα, έτσι. Όταν υπάρχουν 50 λήμματα στο Google για την ειδησιογραφία της εποχής, θα δείξει ότι όταν εφαρμοζόταν αυτό το 4-2-1, το οποίο εμείς δεν θυμηθήκαμε τώρα, από τότε το καταγγέλαμε ότι είναι πραγματικά μια ανατροπή από το άνοιγμα προς την κοινωνία και την αξιοκρατία που έκανε η κυβέρνηση Παπανδρέου με το Open Go. Θα δει ότι κάτι που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή για την επιλογή των διοικητών του νοσοκομείου, για παράδειγμα, μια πρώτη δισογραφία, είναι ότι από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας για το 4-2-1 ήταν αρμόδιος ο κ. Παπαμίκος και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν αρμόδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Εγώ δεν λέω ότι ήταν επιλογή του κ. Ανδρουλάκη το 4-2-1, αλλά το διαχειρίστηκε ως γραμματέας, προφανώς κατ' εντολή του Προέδρου, είναι σαφέστατο. Fake news είναι το να προσπαθούμε να αποκλείσουμε την αλήθεια σε μια εποχή που το διαδίκτυο μας τη λέει από το στο πρώτο δευτερόλεπτο. Μας καλώ όλους να γουγκλάρουμε τι γινόταν εκείνη την εποχή και θα δούμε πραγματικά ποιος διαχειριζόταν και τι. Ας επικεντρωθούμε, δεν το λέω για εσάς, ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, στην πραγματικότητα, αν δικαιολογούμε, αν θεωρούμε ότι κάτι κάναμε λάθος τότε με πραγματικά περιστατικά και όχι με καταγγελίες για fake news σε ζητήματα τα οποία είναι πασιφανή.
Να ρωτήσω, θα γίνει τελικά debate, κύριε Πεταλωτή? Ρωτώ επειδή και οι δύο πλευρές φαίνεται να το επιθυμούν, αλλά μέχρι στιγμής, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους ώστε να οριοθετήσουν αν θα γίνει, πότε θα γίνει, υπό ποιες συνθήκες, προϋποθέσεις κλπ.
Πάντως, στην πρόσκληση της ΕΡΤ, την πλευρά Παπανδρέου εννοείται ότι δέχθηκε, γιατί αυτή τη φορά θα είναι ένα πραγματικό debate αν γίνει. Δεν θα είναι η επιλογή μιας ατάκας ανάμεσα σε 6 υποψηφίους, 40 δευτερολέπτων, δηλαδή με χρόνο λιγότερο ακόμη από αυτή της ερώτησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει πολιτικός διάλογος και να απαξιώνει, γιατί αυτό έγινε, και να απαξιώνει τους ίδιους υποψηφίους.
Εννοείται με τους όρους που είχε προτείνει ο κ. Παπανδρέου και στο προηγούμενο debate και απερίφθησαν από τους 5 υποψηφίους τότε.
Βεβαίως, ο κ. Παπανδρέου από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτά είναι fake news, ότι δεν ήθελε debate. Ο κ. Παπανδρέου από την πρώτη στιγμή είπε ότι να γίνουν 3 debate με συγκεκριμένες θεματικές, με μεγάλο χρόνο συζήτησης, έτσι ώστε να γίνει πραγματικά δημόσιος πολιτικός διάλογος. Αυτό δεν έγινε τότε. Και είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα να είναι ένα debate άτονο, άνευρο, χωρίς.
Εννοείται ότι ο κ. Παπανδρέου δέχεται να γίνει ένα debate μόνο με τους δικούς του όρους? Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτό?
Ναι, να σας πω, με τους δικούς του όρους μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση, αλλά να είναι όροι δημοσίου διαλόγου. Δεν μπορεί να πάμε σε debate 40 δευτερολέπτων και αυτή τη στιγμή, αν γίνει debate ανάμεσα σε δύο υποψήφους αρχηγούς με τα 40 δευτερόλεπτα, θα τελειώσει μισή ώρα, έτσι. Είναι ευκαιρία να υπάρξει εκείνος ο δημόσιος πολιτικός διάλογος που δεν υπήρξε πριν την πρώτη Κυριακή. Εάν θέλουν πραγματικά οι δύο, σε εισαγωγικά, μονομάχοι, γιατί πρόκειται για δύο αξιόλογους συντρόφους υποψηφίους για το κίνημα αλλαγής, να γίνει πολιτική συζήτηση προς όφελος του κινήματος αλλαγής, θα πρέπει να υπάρχει πραγματικά χρόνος διευρυμένος και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα για να μάθουμε και τι άποψη έχει ο καθένας.
Κύριε Πεταλωτή, να σας ρωτήσω κάτι. Πού ακριβώς ποντάρει ο Γιώργος Παπανδρέου εν ώψη του δεύτερου γύρου? Το λέω για τον εξής λόγο. Τα δεδομένα είναι παγιωμένα πια. Έχουμε μια ποσοστιαία διαφορά από τον πρώτο γύρο με τον κύριο Ανδρουλάκη στις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Είναι
8,1. Είναι 9 μονάδες περίπου. Ναι. Όπως λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, η στάση του κυρίου Λοβέρδου. Είναι γενικότερα ένα κλίμα το οποίο συνοδεύει πάντα τον νικητή, ή σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Ναι. Τον νικητή του πρώτου γύρου. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τον Γιώργο Παπανδρέου εν ώψη του δεύτερου γύρου και θα άξιζε τον κόπο, αναρωτιούνται πολλοί, να το ρισκάρει σε τέτοιο βαθμό ένας πρώην πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, είναι ένα εύλογο ερώτημα και ένα ερώτημα που γίνεται και καλοπροαίρετα και όπως και μία πίεση η οποία προωθήθηκε την βραδιά των εκλογών να σταματήσει εκεί η διαδικασία. Πρώτον, τα αποτελέσματα, κάθε αποτελέσματα εκλογής είναι ανατρέψιμα, μπορούν να ανατραπούν, όταν μάλιστα από τους 280.000 περίπου που ήρθαν και ψήφισαν, ο πρώτος έχει πάρει γύρω στις 90 και κάτι χιλιάδες. Σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ψήφισε ούτε Ανδρουλάκη ούτε Παπανδρέου, έτσι. Άρα πάμε σχεδόν από την αρχή, έστω με παγιωμένα.
Ψήφισε βέβαια Λοβέρντο ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι,
συνεχίστε.
Για τον κύριο Λοβέρντο είπαμε πιο μπροστά.
Ναι,
από εκεί και πέρα έχουμε και προηγούμενο τις εκλογές της Δημοκρατίας που πρώτος έβγαινε ο Μαϊμαράκης.
Υπήρχε όμως μια διαφορά. Υπήρχε μια διαφορά βασική. Ότι ενώ στη Νέα Δημοκρατία μπορούσε να ψηφίσει οποιοδήποτε στο δεύτερο γύρο, στο κίνημα αλλαγής δεν μπορεί. Πρέπει να ψηφίσουν μόνο όσοι ψηφίσουν στον πρώτο.
Υπάρχει ένα ενδυνάμει κοινό των 200.000 των 200.190.000 πολιτών που ήρθαν και ψήφισαν, οι οποίοι μπορεί να κάνουν άλλες επιλογές.
Άρα περιμένετε ότι μπορεί να γίνει μια πολιτική ανατροπή. Κατανοητό. Εάν ιτηθεί ο κ. Παπανδρέου, θα παραμείνει στο κοινάλ?
Μα αυτό είναι αυτονόητο. Πάμε, κοιτάξτε. Δεν μπορούμε.
Γιατί
να
στο παρελθόν είχαμε την ίδρυση του Κηδισσό. Είχαμε μια κίνηση με την ίδρυση του Κηδισσό. Μήπως επαναληφθεί αυτό, ρωτούν.
Τώρα, κύριε Γεωργίου, βάζουμε αρκετά ζητήματα τα οποία σωστά τα βάζετε, αλλά να τα απαντήσουμε ένα προς ένα. Λοιπόν, η επιμονή του να μην αποσυρθεί ο κύριος Παπανδρέου, όπως κάποιοι το προωθούσαν την Κυριακή το βράδυ, είναι επιμονή στην ολοκλήρωση μιας δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας που πρώτο το ΠΑΣΟΚ το 2004 υπό τον Παπανδρέου έφερε στη χώρα μας. Είναι αναζωογονητική αυτή η επιμονή. Θα πρέπει να βγει ένας καθαρός νικητής. Εάν σταματούσε ο Παπανδρέου και υποχωρούσε, ξέρετε, σύμφωνα με το καταστατικό, θα γινόταν εκλογές με έναν υποψήφιο, θα ερχόταν ελάχιστοι να ψηφίσουν και θα ματέωνε ουσιαστικά.
Ναι, μα και ο κ. Ανδρουλάκης δεν το απέδεχε.
Δημοκρατική διαδικασία, έτσι. Λοιπόν, αυτή το ότι συνεχίζουμε είναι μόνο όφελος προς τη δημοκρατία. Σε αυτό που είπατε για το Κηδισσό, εντάξει, επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία. Πρώτον, βρισκόμαστε στο κίνημα αλλαγής, έτσι. Λοιπόν, σε μια ομπρέλα ουσιαστικά τάσεων ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, και αυτές οι εκλογές αφορούν αυτό. Δεύτερον, όταν έγινε το Κηδισσό, υπήρχε μια κατάσταση στο χώρο μας που ήταν τελείως μη αναγνωρίσιμη. Ξέρετε, δεν φύγαμε από το ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε Κηδισσό. Ναι. Ήταν η ελιά που έγινε πριν τη δημοκρατική παρά.
Άρα, εάν ιτηθεί, θα μείνει. Εάν ιτηθεί ο κ. Παπανδρέου, θα μείνει.
Θα μείνει, προφανώς.
Είναι αυτονόητο ότι θα μείνει. Ο κ. Παπανδρέου μπαίνει σε μια διαδικασία ρισκάροντας, όπως λέτε και όπως λένε και πολλοί, την φήμη του, ρισκάροντας τις θέσεις που έχει. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν αρέσκεται στο να είναι βουλευτής και να μην μιλάει. Άρα, όλο αυτό το πράγμα που κάνει έχει ρίσκο και το αναγνωρίζει το ρίσκο. Γιατί ακριβώς το χρειάζεται το κίνημα αλλαγής, ένας φορέας της Σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να γίνει ισχυρός, και χρειαζόμαστε όλοι. Αυτό είναι αυτονόητο.
Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη μέχρι την Κυριακή.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο κ. Γιώργος Πεταλωτής, πρώην υπουργός και από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, σε μια κουβέντα που είχαμε για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στο κίνημα.
Μας έδωσε το στίγμα των επόμενων ημερών. Κάθε χρόνο όταν κλείνει η χρονιά, ποιο είναι ένα από τα στοιχεία που αναζητούμε, είναι τις λέξεις που αναζητήσαμε όλη τη χρονιά που γκουγκλάραμε.
Εμένα με ενδιαφέρουν οι πιο πλούσιοι, με ενδιαφέρουν εμένα. Η λίστα με τους πιο πλούσιους εμένα με ενδιαφέρει.
Πες μου ότι είναι από την, από τις αναζητήσεις του Google, από τα πιο δημοφιλή, οι πιο πλούσιοι.
Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Η πιο δημοφιλής αναζήτηση στο Google τη χρονιά που φεύγει είναι πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές.
Την επόμενη θα είναι.
Όχι, εντάξει, βγήκε η λίστα. Και νομίζω ότι δεν είναι, ούτε καν αυτή είναι απρόβλεπτη. Ούτε
ναι,
καν αυτή είναι απρόβλεπτη.
Όπα, τι
ναι, κορυφαία αναζήτηση είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης. Και ακολουθούν ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Ηλιάνα Αραβή. Αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια έκπληξη.
Ποια είναι η Ηλιάνα Αραβή?
Μια ηθοποιός που είχε καταγγείλει έναν άλλο ηθοποιό για παρενόχληση.
Α, μάλιστα.
Έναν. Okay. Πάει το μυαλό σου.
Ήταν... Άμα σκεφτώ θα βρω.
Ναι, ήταν ένας γνωστός του.
Άρα το
Me Too.
Αυτό
και... το Me Too, ναι, το Me Too.
Άρα αυτό κυριάρχησε σε αναζητήσεις.
Κιμούλης μετά, Σάκαρη, δηλαδή Σάκαρη, Τάσος Ξιαρχό, Μένιος Φουρθιώτης, Σοφία Μπεκατόρου και Λαμανίφ. Ο Λαμανίφ ήταν ο τράπερ, ξέρεις, που είχε τα θηλή
ναι,
και λοιπά.
Ναι, ναι, ναι. Άρα το Me Too κυριάρχησε.
Ναι, σε ό,τι αφορά τις διασημότητες.
Ναι, όσον αφορά
την επικαιρότητα, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, πρώτη αναζήτηση γλυκά νερά.
Μάλιστα.
Δεύτερη απογραφή, απογραφή 21. Τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Τέταρτη φωτιά, μετά επίδομα θέρμανσης, νέα μέτρα, ψηφιακή μέρημνα, σεισμός, βαριμπόπη και mud clip.
Τροχαίο. Σαν να κάναμε ανασκόπηση της χρονιάς μου φάνηκε τώρα, έτσι όπως αναφέρεσαι στις λέξεις.
Ναι. Και σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, πρώτη αναζήτηση πια λες. Self-testing. Που Τσιόδρας ήταν πέρσι.
Ήταν πέρσι, ναι, γι' αυτό το είπα.
Self-testing.gov.gr. Κρούσματα σήμερα, η δεύτερη αναζήτηση. Πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid test, νέα μέτρα, freedom pass, πρόληψη της COVID, ραντεβού για εμβόλια, AstraZeneca, σχολική κάρτα COVID-19.
Μάλιστα. Στο πα. Σαν να κάναμε ανασκόπηση της χρονιάς μου, φάνηκε τώρα.
Με τα ψευτήρια, ναι.
Μέσα σε λίγα λεπτά.
Είπαμε, του χρόνου θα είναι πρωινές διαδρομές.
Η κίνηση στους δρόμους.
Οι πρωινές διαδρομές με κίνηση είναι με τεμποδίων.
Ναι.
Θα μας ενημερώσει ο κ. Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κ. Τζούρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Με τεμποδίων γίνεται αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους. Πράγματι, δεν έχουμε όμως τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη μέρα, τη χθεσινή μάλλον μέρα, με την
κίνηση. Είναι και καλύτερος ο καιρός, βέβαια.
Είναι καλύτερος και ο καιρός, φυσικά. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο Χαϊδάρι, στο ρεύμα προς το Σκαραμαγκά. Και οι καθυστερήσεις είναι 30 λεπτών. Ειδικότερα υπάρχει ένα σημείο μετά το Παλατάκι με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, να το περιμένουν οι οδηγοί. Μεγάλα προβλήματα και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Μετά το Εγάλεο και καθώς κατευθυνόμαστε προς τα πάνω, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις του 35 λεπτών. Προβλήματα και στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, αλλά μικρότερες καθυστερήσεις περί των 12 λεπτών, με ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση εκεί στο ύψος στις Τρεις Γέφυρες. Κατά τα άλλα, υπάρχουν καλές συνθήκες ελεύθερης ροής στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στη Μαρίνα Φλίσβου, σε αυτό το τμήμα υπάρχουν και στα δύο ρεύματα έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και πιο μετά, μέχρι τον Κόμμο με την Απιθέας και το Ελληνικό, υπάρχουν γενικότερα χαμηλές ταχύτητες ροής. Στην Αττική Οδό υπάρχουν τα συνήθη προβλήματα που βλέπουμε αυτή την ώρα ειδικότερα. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος του Κόμπου της μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, στο ρεύμα δηλαδή προς Ελευσίνα, υπάρχουν καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών, ίδιες και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισία, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του Κόμπου με την λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις των 19 με 17 λεπτών. Προβλήματα και στο ρεύμα προς κέντρο της Κατεχάκη, καθυστερήσεις των 10 λεπτών, όπως επίσης και στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα Πολιούπολη μέχρι την Κατεχάκη, πάλι εκεί ένα έξτρα 11 λεπτό να το περιμένουν οι οδηγοί. Αυτά για την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλα προβλήματα από το πρωί στην περιφερειακή οδό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από τον Κόμβο της Τριανδρίας μέχρι, μέχρι το κάτω Τούμπα Πανόραμα και μετέπειτα. πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής. Έχει επηρεαστεί από αυτό το, από αυτό το σκηνικό και η Κωνσταντίνου Καραμαλή με διάφορα σημεία με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως πολύ έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζουμε και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το πούμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, πριν φύγουμε να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν μια είδηση τελευταία στιγμή, τη βλέπω τώρα, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Προκύπτει ότι τα εμβόλια στη χώρα μας έχουν σώσει 12.175 ζωές. Προκύπτει από στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Νομίζω ενδιαφέρον. Το άλλο, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε, είναι ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε 20.000 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Χρεών ελευθέρων επαγγελματιών. Ξέρεις, είναι αυτά τα που είχαν παρκάρει ελεύθεροι επαγγελματίες στην άκρη.
Και τώρα τα βρίσκουν μπροστά.
Και τώρα μπροστά. Λοιπόν, και μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά να το πω ακόμα μία, να το σχολιάσουμε και μαζί, αν θέλεις. Μου θυμίζει τους δοσατζίδες. Δηλαδή, πληρώνουμε δόσεις, πληρώνουν οι άνθρωποι που φορολογούμενοι δόσεις. Ναι, είναι όπως παλαιότερα οι γονείς μας, φαντάζομαι έχει τύχει περισσότερους. Πλήρωναν δόσεις για κάποια προϊόντα που είχαν ξεχάσει ποια είναι πια. Δηλαδή περνάγανε τα χρόνια. Ξέρω, είχε πάρει μια τηλεόραση, λέμε για παράδειγμα. Πλήρωνε δόσεις 10 χρόνια μετά. Είχε ξεχάσει γιατί πλήρωνε. Πλήρωνε όμως τη δόση.
Μπορεί να μιλήσει με κάποιου επαγγελματίε που σου λένε έχω χάσει το λογαριασμό των δόσεων. Το πόσε δόσει έχω και πότε να τι πληρώσω. Και γι' αυτό από καιρού γίνεται μια επιχείρηση να ενοποιηθούν όλε αυτέ οι δόσει. Τώρα. Ίσως θα χρειαστεί πάλι. Καλημέρα μου λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Η ελιά του Γιώργου Παπανδρέου, ευλογημένο δέντρο, αλλά την προσβάλλει ο δάκος. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Πεταλωτής για την ελιά, θυμήθηκε την ελιά. Λοιπόν, θα θυμηθούμε και εμείς περισσότερα αύριο.
Πάντως, επειδή εγώ είπα αρκετά χτες για τον Γιώργο, να πω ότι έχει μια λεβεντιά, ας πούμε, το γεγονός ότι πας στον πόλεμο υπ' αυτές τις συνθήκες. Ναι, πάμε, αφήγουμε.
Αύριο. Αύριο θα πούμε περισσότερα.
Εντάξει, έλα, δεν με αφήσα να πω μισή καλή κουβέντα. Μαρία, κατάλαβε τη δύο Μαρία.
Παπακυρίτσι φταίει.
Παπακυρίτσι, καλημέρα Μαρία.
Να είστε
καλά.
Καλημέρα
κυρίες και κύριοι.
Γεια σας. Jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up those shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Oh, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your...